Tervehdys ja tervetuloa taas mukaan. Meillä on tänään pöydällä aika mielenkiintoinen setti. Olet tuonut tullessasi Matti Mäkisen espanjan kielen harjoituskirjasarjan Alcrano 1, 2 ja 3. Ja meidän tehtävä on nyt pureutua syvälle siihen, mikä näiden kirjojen filosofia oikein on. Eli ei tehdä pelkkää kirja-arvostelua, vaan yritetään ymmärtää, miten ne on rakennettu ja miten sinä voisit hyödyntää niitä parhaiten.
Juuri niin, ja tuo on hyvä lähtökohta. Kielen oppiminen on aina matka, ja nämä kirjat tarjoaa siihen yhden tosi selkeän reitin. Ja jo sen nimi, Alcrano, sehän tarkoittaa suoraan jyvään tai ytimeen, ja puhekielessä siis suoraan asiaan.
Aivan.
Se kiteyttää täydellisesti tämän sarjan koko idean. Ei mitään turhia koukeroita, vaan ihan suora, käytännönläheinen polku.
Ennen kuin mennään noihin yksittäisiin kirjoihin, niin pysähdytään hetkeksi tähän perusajatteluun. Kirjailija itse sanoo esipuheessa, että nykyään painotetaan paljon suullista harjoittelua, mikä on tietysti hyvä asia. Mutta hän kokee, että se vanha kunnon kääntäminen lause kerrallaan on jäänyt vähän unohduksiin. Mutta hetkinen, eikö tämä ole vähän vanhanaikaista? Kaikkihan sanoo, että pitäisi oppia ajattelemaan kohdekielellä.
Tuo on erinomainen kysymys. Ja se menee suoraan aikuisopiskelun ytimeen. On totta, että lapsi oppii kielen ikään kuin luonnon menetelmällä. Mutta aikuisen aivot, ne ei ole enää tyhjä taulu. Meillä on jo valmiina yksi todella monimutkainen kielijärjestelmä, siis suomi.
Joo.
Ja me väistämättä peilataan sitä uutta kieltä sitä vasten. Tämän kirjasarjan filosofia ei yritä taistella sitä vastaan, vaan käyttää sitä voimavarana.
Miten niin voimavarana? Ei tietenkään.
Hänen on pakko analysoida, mitä tässä oikeasti sanotaan, miten aika ilmaistaan espanjaksi. Ja tämä pakotettu analyysi, tämä kahden järjestelmän vertailu, se on äärimmäisen tehokas tapa oppia. Ja kirjoissa on tuhansia lauseita ihan tarkoituksella, koska jokainen käännetty lause on kuin yksitoisto kuntosalilla. Se vahvistaa tiettyä kielellistä lihasta.
Selvä. Eli kyse on siis aivojen... Vähän niin kuin insinöörimäisestä lähestymisestä kieleen. Puretaan se atomeiksi, jotta ymmärretään, miten se toimii. Mitä tämä näkyy käytännössä heti siinä ensimmäisessä kirjassa, joka kattaa ne A1-A2-tasot?
Se näkyy välittömästi. Ihan ensimmäisillä sivuilla ei ole pitkiä kielioppiselityksiä, vaan lauseita. Otetaan vaikka perdona, eres Miguel. Ja heti sen vieressä selitys, perdona on sinuttelumuoto, perdone on teitittelumuoto.
Aivan. Eli oppiminen sidotaan heti kontekstiin.
Juuri niin. Ei opetella sääntöä, että verbeillä on muotoja, vaan nähdään se toiminnassa. Tai kun opetellaan sanomaan hyvää huomenta, buenos dias, niin heti selitetään, miksi buenos eikä buenas. Koska dia on maskuliininen, vaikka se päättyy A-kirjaimeen. Nämä on pieniä, mutta perustavanlaatuisia juttuja.
Kirja etenee todella systemaattisesti. Kakkosyksikkö käsittelee serverbiä, kolmas monikkoja ja lukuja. Huomasin myös, että serverbin yhteydessä selitetään heti se, miksi persoonapronomineja, niin kuin jo ja tuu, ei yleensä tarvita.
Nimenomaan, koska se verbimuoto itsessään kertoo sen tekijän. Se on suomalaiselle tärkeä oivallus. Ja toinen juttu, joka alkaa heti alusta, on espanjan ja latinalaisen Amerikan espanjan erojen esiin tuominen. Yleensä tähän mennään vasta paljon myöhemmin.
Joo, se on totta.
Mutta tässä se on heti mukana. Kännykkä on Espanjassa móvil, Amerikassa cellular. Ajokortti on carnet de conducir tai licencia.
Mutta miksi tämä on tärkeää tuoda esiin jo ihan alussa? Eikö se vaan sekoita aloittelijaa?
Mun mielestä päinvastoin. Se valmistaa todellisuuteen. Espanjan maailmankieli, jossa on valtavasti variaatiota. Kun ne erot esitellään alusta asti neutraalisti tyyliin, täällä sanotaan näin, tuolla noin, niin opiskelija ei hämmenny.
Eli se rakentaa laajempaa ymmärrystä.
Paitsi harjoituskirjan, myös erinomaisen käsikirjan. Ykkösosa siis todella luo sen perustan.
Okei. Kun perusta on kunnossa, niin moni törmää siihen ensimmäiseen isoon muuriin, menneisiin aikamuotoihin. Se on se hetki, jolloin moni turhautuu. Miten Alcrano 2, joka keskittyy A2, B1-tasoihin, auttaa tässä?
Se sukeltaa suoraan siihen syvään päähän, mutta pelastusrenkaiden kanssa. Preteritin ja imperfektin ero on se klassinen kompastuskivi. Kirja ei tyydy antamaan sääntöjä, vaan se näyttää eron toiminnassa sadoilla lausepareilla. Preteriti on yksittäisistä päättyneistä teoista. Myin autoni viikko sitten. Vendi mi coche hace una semana. Se on kuin valokuva.
Selkeä.
Kun taas imperfekti kuvailee olosuhteita, taustaa tai toistuvaa tekemistä. Oli hyvä ilma, kun pääsin perille. Hacía buen tiempo cuando llegué. Se on kuin se elokuvan taustamaisema.
Ja tässä tullaan mun mielestä yhteen kirjan nerokkaimmista jutuista. Se ei vain anna sääntöjä, vaan se näyttää, miten aikamuodon valinta voi muuttaa koko verbin merkityksen. Otetaan se saber-verbi. Tämä on täydellinen esimerkki.
Juuri näin. Imperfektissa sabia tarkoittaa tiesin, se kuvaa olotilaa, jatkuvaa tietämistä. Mutta preteritissä supe, se tarkoittaakin usein sain tietää. Se on yksittäinen tapahtuma, se oivalluksen hetki.
Ero on valtava.
Aivan. Ja kuvittele, että yrittäisit oppia tämän pelkästään kuuntelemalla. Voi mennä vuosia. Mutta kun näet lauseet, tiesin sen, lo sabia, ja sain tietää sen eilen, lo supe ayer, vierekkäin, niin aivoissa tapahtuu se klik.
Se tekee näkymättömästä rakenteesta näkyvän.
Juuri niin.
Puhutaan toisesta B1-tason haasteesta, ajan ilmaisemisesta. Suomeksi sanotaan simppelisti. Olen tuntenut Miguelin 10 vuotta.
Joo, ja espanjaksi se on paljon monimutkaisempaa. Kirja käsittelee tämän tosi perusteellisesti. Se esittelee järjestelmällisesti ne rakenteet, kuten hace que plus presence. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Miguel? Tai se toinen tosi yleinen, llevar plus gerundi. Olemme tehneet töitä yhdessä jo melkein 5 vuotta. Llevamos casi 5 años trabajando juntos.
Ja tässäkin se toistojen voima on varmaan avainasemassa.
Nimenomaan. Kun olet kääntänyt 10 tällaisia lauseita, alat lopulta ajatella suoraan sillä espanjan rakenteella. Eli paradoksaalisesti se jatkuva kääntäminen johtaa siihen, ettei sun enää tarvitse kääntää päässäsi. Rakenne automatisoituu.
Okei. Eli kakkososa on siis se silta perusteista kohti syvempää ymmärrystä. No sitten kun meneet aikamuodot alkaa sujua, seuraava askel on siirtyä oikein puhumisesta luontevasti puhumiseen. Ja tässä kohtaa kuvan astuu se munien kauhu. Subjunktiivi. Miten Al Grano 3, joka on suunnattu B1-B2-tasoille, lähestyy tätä mörköä?
Se lähestyy sitä samalla tutulla ja tehokkaaksi todetulla tavalla, lause kerrallaan, mallia rakentaen. Subjunktiivi on täydellinen esimerkki kieliopin osa-alueesta, jota on melkein mahdoton oppia pänttäämällä sääntölistoja.
Totta. Käytetään epäilyn, toiveen ja tunteen yhteydessä. Se on liian abstraktia.
Aivan. Tämä kirja ei tee niin. Se antaa sulle lauseen, on uskomatonta, että käännät Suomesta Espanjaan. Ja sitten käännöksen. Es increíble que traduzcas del finés al español.
Ja logiikka alkaa avautua niiden esimerkkien kautta. Kun näkee peräkkäin lauseita, kuten es importante que, es necesario que, es una lástima que, aivot alkaa huomata sen mallin.
Täsmälleen. Siitä tulee intuitiivista. Sä et enää ajattele sääntöä, vaan alat tuntea, että tämän lauseen kuuluu mennä näin. Ja muistan itsekin, miten turhauttavaa sen opettelu oli. Tuntui, että sääntöjä on loputtomia. Vasta kun aloin nähdä ne malleina, kuten espero que tai quiero que, niin se alkoi loksahtaa paikoilleen ja kirja tekee juuri sen.
Mutta sujuvuus ei ole pelkästään virheetöntä kielioppia. Se on myös kulttuurin ymmärtämistä. Ja kolmas kirja on täynnä idiomeja ja puhekielisiä sanontoja. Ne on niitä helmiä.
Kyllä, ja tässäkin se käännösmenetelmä on yllättävän tehokas. Otetaan suomalainen sanonta, tässä on koira haudattuna, jos kuulisit espanjalaisen sanovan aquí hay gato encerrado.
Niin, ei sitä arvaisi. Tässä on kissa sisään suljettuna.
Juuri niin, mutta kun sä näet ne rinnakkain kirjassa, opit sen merkityksen ja saat samalla pienen kurkistuksen kielen kuvalliseen maailmaan.
Se on niin absurdi kuva, että se jää mieleen. Sama juttu siinä toisessa esimerkissä, olla kurkkua myöten täynnä, on espanjaksi estar hasta las narices, olla neniää myöten täynnä.
Aivan. Se pakottaa huomaamaan, että kieli ei ole vain sanojen summa. Se on täynnä kulttuurisia metaforia. Idiomien oppiminen tällä tavalla on kuin saisi backstage-passin kulttuuriin. Se on se viimeinen silaus, joka erottaa edistyneen opiskelijan lähes natiivista puhujasta.
Okei, käydään tämä vielä läpi. Yhteenvetona voisi siis sanoa, että koko Al Grano-sarja tarjoaa selkeän polun, se alkaa yksittäisen lauseen purkamisesta ja päättyy lopulta kielen luontevaan idiomaattiseen käyttöön.
Kyllä. Sen vahvuus on johdonmukaisuus ja se valtava toiston määrä. Sen sijaan, että kielioppi esitetään erillisenä teoreettisena saarekkeena, se on upotettu tuhansiin lauseisiin. Tämä lähestymistapa kunnioittaa aikuisen oppijan analyyttistä mieltä ja antaa konkreettiset työkalut, ja ne hakemistot tekevät kirjoista paitsi harjoituskirjoja, myös apuvälineitä, joihin voi aina palata.
Eli nämä kirjat eivät lupaa oikotietä onneen, sen sijaan ne näyttävät tarjoavan sulle kartan ja kompassin järjestelmälliseen ja palkitsevaan työhön.
Juuri niin. Ja ihan lopuksi sinulle, joka pohdit näihin kirjoihin tutustumista, niin mieti hetki tätä. Mitä jos kielioppi ei olisikaan joukko abstrakteja sääntöjä, jotka sun täytyy opetella ulkoa, vaan kokoelma rakennuspalikoita ja malleja, joiden käytön opit tunnistamaan ja soveltamaan, yksi lause kerrallaan. Ehkä juuri siinä piilee se avain siihen, että vieraskieli muuttuu vähitellen omaksi.